oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Tervist! Pereraadios on Einar Laigna. Me käsitleme täna väga delikaatset teemat. See on ketserlus ja täpsemalt katarite või albilaste ketserlus 13. Sajandi alguses Prantsusmaal. Selleks, et mõista teemat, alustame natukene kaugemalt ja kõigepealt sõna dogma tähendus. Eesti käibe või kõnekeeles sõna dogma on üks kohutav ja väga halb sõna, hirmu äratav ja elupiirav ja tavaline väljend on kivinenud dogmad. Mis asi on siis see dogma, mida nii kohutavalt meie emotsionaalses kõnekeeles kardetakse? Dogma tuleb kreekakeelsest sõnast dokein, see tähendab õpetama. Ja dogma tähendab kiriklikus teoloogias seda, mis on õige ja alati igal pool kõikides kohtades, kõikidel aegadel usutud ja mille kohaselt elu toimub. Tooksime näite kas või siis aritmeetikast, et üks kord ühe tabel selliselt nagu ta on, on dogma. Ja näide pole küll päris väga täpne, aga mõte on selles, et selle vastand oleks siis, et ärgu meid keegi mingite dogmadega piiraku, iga üks meelevaldselt võib seda korrutustabelit teha nii, nagu talle pähe tuleb. Nii võibolla see natukene liialdatud näide aitab mõista, et igal pool elus on oma tõed ja dogma tähendabki siis ajaproovist läbitud ja teoreetiliselt läbitöötatud seisukohta, milles väljendub tõde ja mis on elu aluseks. Ja näiteks, kui öeldakse, et mitte ühtegi dogmat kuulutatakse väga tõsise näoga, siis ma olen esitanud vastuküsimuse, kas see on uus dogma. Nii et inimene ei pääse sellest, kui ta ühe tõe ülgab, siis tavaliselt ikka nii, et ta paneb midagi muud kohe ruttu asemele. Ja kui veel üks näide tuua, siis kunagi siin minu üliõpilas põlve ajal levis niisugune käsikirjas kellegi Krishnamurti suur vaimuteadus ja vaimu vabastamise õpetused. Ja tema alustab siis oma traktaati sellega, et lääne inimese õnnetus on selles, et tema on autoriteedi kuulekas. Kõigepealt selleks, et vaimselt vaba olla, tuleb vabaneda kõikidest autoriteetidest ja kuulata seda, mida Krishnamurti ütleb. Nii et ta paneb kohe oma enda autoriteedi asemele ja see ongi see paradoks, millest inimkond ei pääse. Martin Luther näiteks, kui ta paavsti autoriteeti maha kiskus ja kui siis küsiti, sest saadi ju aru, et ühiskond ilma autoriteedita ei püsi, et kes siis autoriteet on, et läheb ju lahti täielik anarhia, kui iga üks on autoriteet. Luther mõtles ja ütles ilmalik vürst. Nii et siis paavsti kui kiriku juhi ja esivaimuliku asemele Lutheril ei olnud ka muud panna kui ilmalik vürst, ehk siis ilmalik valitsus. Ja sellega oli siis väga traagiline muudatus tehtud kogu mõtlemises, mentaalsuses ja sisuliselt oli siis usk allutatud ilmalikule võimule selle läbi. Nii et see on niisugune ring, millest inimene ei pääse. Nii palju siis sõnast dogma. Räägime kõigepealt nüüd gnostitsismist. Juba esimestel sajanditel, ja see õpetus isenesest oli palju vanem, oli see aru saam, et kõige olulisem on õige teadmine. Õige teadmine oli kindlasti salateadus, see oli esoteeriline, ja see salateadus oli siis kuskil nii pool peidus või täiesti peidus. See oli väga väikese valitud ringi inimeste teadmine Ja eks tänapäeval on ju ka palju seda aru saama, et need õiged teadmised on kuskil niimoodi salaja ja peidus, mis on oma ette õige ka, kindlasti on. Ja seda vastandati apostellikule usule. Milles on siis gnostitsistliku religiooni käsitluse ja apostelliku usu erinevus või vastuolu? Siin on põhiteemaks tegelikult sotsiaalne ühiskond, riik, impeerium ja ükski riik, veel vähem impeerium, mis peab ühendama endasse palju rahvaid ja eri riike. Ta ei saa püsida, kui tal puudub sakraalne alus, mis kõiki ühendab ja kõikidele ühendavaks aluseks on. Ilma selle sakraalsuseta ei ehita üles riiki, ühiskonda ja ei püsi riik. Kui muinas Kreeka ühiskond oli rajatud jumalate korrale, kui Rooma impeerium oli jumalate korra kehtestamine sotsiaalses ühiskonnas ja kogu ühiskond oli orienteerunud ju planeetide võimule kosmilisele korrale, me oleme sellest alati rääkinud ja jälle toome selle esile, sest see on kõige olulisem, siis on selge, et seda vaimuliku külge või religiooni külge peab riik teraselt jälgima. Nii on olnud alati ja nii on ka praegu. Seega apostellik usk oli usk, mis lähtus siis ristiusu põhidogmast ja põhidogma on mis? See on ääretult lühike. Jeesus on Kristus ja teiste sõnadega meile tuntud ladinakeelse ütelusega verbum caro factum est, sõna sai lihaks. Inkarnatsioon. See tähendab, et Jumal on ennast ilmutanud ühiskonnas inimese kujul, saanud inimeseks. Selles vennastumises inimkonnaga pidi olema vennastumine kõiges. See tähendab ka inimlikus kannatuses, inimlikus surmas ja inimlikus ohvris. Teisiti ei oleks see vendlus kehtinud. Kui nii üle müüri ainult oleks suhtlemine, siis ei oleks tal seda tähendust. See on ristiusu põhialus. Ja lühidalt öeldes gnostitsism sisuliselt eitas inkarnatsiooni. Ta eitas Kristuse kui Jumala inkarneerunud inimlikku kuju tema füüsist, ja taandas Kristuse tagasi lihtsalt niisuguseks vaimseks ilmutuseks ja kõik see, mis füüsilises maailmas oli Kristusega toimunud, seda siis käsitleti kui näilist, kui sümboolselt, mis nagu oleks mingi näitemänguna lavastatud, aga et tegelikult seda midagi pole toimunud. Seega sisuliselt gnostikud eitasid ristiusu põhiolemust üldse. Nüüd kust see pärit on? Oli õpetlane Mani idas ja Mani õpetuse kohaselt sellest tuleb ka sõna maniheism. Maniheism jagas maailma siis järsult ja jäigalt mustvalgeks. Hea ja paha, kurjus headus ja see niisugune dualism lõhestas siis, et mateeria oli iseenesest kuri. Näeme nüüd kohe juba seost. Kui Kristus inkarneerub inimeseks, sellega ei ole hukka mõistetud mateerias olemist. Mateeria ei ole selle tõttu halb, vaid Jumal tahab pühitseda mateeriat ja mateeria läbi inimese enese avaldust ja sotsiaalsete suhete maailma. Me ei ole vaimud ainult. Me avaldame ennast ja suhtleme füüsiliselt. Me kätleme, me vaatame silma üksteisele, me kõneleme üksteisega. See on see näost näkku suhtlemine, mis sotsiaalses ühiskonnas on vältimatu ja näiteks, mida tänapäeval lõhub reigelt internet. Internet otseselt purustab inimeste vahetuid loomulikke füüsilisi sidemeid ja kontakte. Ja sellest maniheismist siis tänapäeval me näeme seda ju väga võikalt ka poliitilises elus, seda poliitilist maniheismi, meie õiged, meie head, teised valed, teised pahad, mis siis muud kui pommid käiku, eks ole. Ega midagi pole siin maailmas muutunud. See on ikka see sama maailm. Ei maksa arvata, et mineviku asjad olid minevikus ja nüüd on teisiti. Ei ole. See on täpselt see sama inimeste maailm. Sõnad võivad muutuda, sisu on see sama. Nii et põhi erinevus ja vastu oli siis selles. Nii et manilastelt tuleb muuseas ammu enne kristliku religiooni olid juba manilased hukka mõistetud, sest nende tegevus oli ohtlik sotsiaalsele ühiskonnale. Õnnetu mani ise lõpetas oma elu väga kurvalt ja nukralt tolle aja kõigi nii julmuse reeglite kohaselt. Ma ei taha seda kõike hakata üle jutustama, see on liiga võigas. Ja idas säilisid siis need õpetused ja algas see hereesia uuesti. Hereesia sõna on samuti kreeka keelest pärit, see on aireo, see tähendab oma käega ise valima. Kujutage ette kaetud lauda. Seal on kõik road peal. Aga te lähete selle pidusöögi laua taha, istute sinna, kirtsutate nina ja kui on veel tegemist kuskil võõral maal, kus köök on natukene teine ja sa paljusid toite ei teagi üldse, mis on, sa julge neid võtta, aga sa näed, et seal on kartulid kah, no siis sa söödki ainult kartulid. Sellisel juhul sa oled antud hetkel selle söögilaua taga kartuli hereetik. Sa valid ainult ühe välja ja sööd ainult seda ühte. No jälle niisugune illustreeriv näide, need aitavad meil asja olemust mõista, et hereetik siis valib oma käega talle sobiva tervikust ja seega hülgab ülejäänud terviku osad, järelikult ta hülgab ka kui terviku terviklikult üldse, sest ta valib ühe osa ja absolutiseerib siis selle ainsana kogu tervikuks. See on tüüpiline hereetikutele, tüüpiline siis hereesiale ja selles ongi siis lahkõpetuse hereesia see ühiskondlikult lõhkuv sisu, et ta hülgab terviku ja valib sealt ühe asja, mis temale siis istub ja meeldib. Illuti kuulsin ütelust, kuidas keegi Anastasia, ilmselt vist peaks olema religioossetes ringides tuttav nimi. Tal on endal muidugi hea tahe ja õilsad põhimõtted, aga ta on samuti hereetik selles mõttes, et ta arvab jälle samamoodi, et kõik dogmad takistavad loomuliku vaba arengut, kui nendest loobume, siis hakkab siis paradiis maa peal peale. Ei hakka. Kõik utoopiad, mis 20. Sajandil oma jubeda ilmingu ajaloos esile tõid, näiteks kommunismi näol, need ju kõik juurduvad selles samas mõtlemise viisis. Ja selle tõttu nüüd jälle tuleme tagasi selle põhi olemuse juurde. Riik, sotsiaalne ühiskond, peab olema põhjendatud transcendentaalselt, kosmiliselt. See tähendab, tal peab olema jumalik alge. Ja sotsiaalse ühiskonna kord peab siis vastama kosmilisele korrale. Kosmilises korras ei ole demokraatiat, kosmilises korras on väärtuste, tõdede, jõudude hierarhia ja hierarhiline subordinatsiooni kord. Paraku nii see on. Nüüd aasta 325 kuulus Nikaia kirikukogu, millel võitnud kirik, katoliku kirik oli siis 300 aastat vana, Kristuse rajatud institutsioon ja Rooma impeerium alla käides, tähendab see ju seda, impeerium käib siis alla, kui ta kaotab usu nendesse alustesse, millel impeerium põhineb ja elab. Impeeriumi kriis on alati usu kriis. Ka Nõukogude impeeriumi kriis oli usu kriis, see tähendab, enam ei uskunud keegi helget tuleviku kommunismi. Sellega oli Nõukogude liidu saatus otsustatud. Enam ei pea asja püsti, kui inimene ei usu sellesse asjasse. See kehtib igal pool alati ja kõikides asjades. See kehtib ka tänapäeva Eesti Vabariigi kriisis, kus kui enam ei usuta, siis tähendab, asi on juba läbi. Ülejäänd on ainult teatud ajaline protsess, millal see toimub. See on nagu haigusega nakatumine, Inimene ei sure ju kohe sel hetkel tüühvusesse, kui ta pisiku saab, see võtab mõne aja, kuni see pisik oma töö teeb. See usu kaotuse pisik, mis võtab inimesel need päris elualused ära. Konstantinus targa riigijuhina sai aru, et impeeriumi päästmiseks on tarvis uut kontseptsiooni ja see uus kontseptsioon oli olemas. Ja see uus kontseptsioon kuulutas seda, et kui Kristus on, Jumal on lihaks ja inimeseks saanud ja kui 300 aasta jooksul jälitatud seisundis oli kirikust saanud õpetusega varustatud, distsipliini, hierarhiale korraldatud, töötav süsteem, institutsioon, siis impeerium oma surma agoonias klammerdus kiriku külge. Kirik päästa impeerium. Konstantinus klammerdub kiriku külge. Algab kirikus Konstantinuse ajastu. Apostellik kirik organisatsioonina, kes viib kristliku kontseptsiooni sotsiaalses ühiskonnas ellu, millega tõstetakse ju kesksele kohale inimisik kui Jumala loodu, Jumala palge järgi loodu, kes saab erilise väärtuse. Ei maksa arvata, et ka kontseptsiooni sünd tähendab seda, et täna saame teada ja omme juba see teooria kehtib meil. Oi, oi, oi! Ajaloos protsess võtab aega sajandeid, sajandeid, kui mitte oma tuhat ja rohkem aastat, et see kontseptsioon saaks, nii öelda see on see rahvaste tsiviliseerimine või kulturiseerimine, see protsess ei toimu üle öö, vaid see on pikk ajalooline protsess ja täna me vaatamegi ühte sellist hetke siis selles kontseptuaalses kujunemises ajaloos ja ühiskonnas. Seega sai ketserlus ohuks kogu ühiskonnale ja miks? Ühiskond selleks, et kujuneda ja püsida peab olema mis? Eks see väga pahaks pantud, aga väga õige ütelus, et peab olema üks riik, üks rahvas ja loomulikult ei saa olla ühes riigis ühel rahval viit juhti, eks Lennart Merigi siin aegajalt tuletas meelde, et Eestis on kombeks üks president korraga, et rohkem ei saa olla presidente. Kaks tähendaks juba tüli. Võib juhtuda ka, et paaris mehed mõni aeg väga hästi koos töötavad, aga Konstantinuse lugu ise näitab meile seda, et kui Rooma impeeriumis kuni Konstantinuse ainu võimuni oli tetrarhia, see oli nelja keisri valitsus, kes iga üks siis haldas ühte Rooma impeeriumi provintsi, siis niisugused ajad ei kesta kunagi kaua, see lõpeb ikka võimu võitlusega ja väga huvitav skulptuurigrupp on Veneetsia Püha Markuse kiriku, kui ta lähete sealt fassaadi eest mööda nurga taha, siis seal nurga peal figuurid on niisugused 1,20 meetrit umbes. Need neli keisrit siis sõbralikult seisavad seal, sõbralikult kõik seljad vastamisi, igaüks vaatab siis ise poole. Ja muidugi lõpeb ikkagi sellega nagu ikka, et jääb alles üks, kõige targem, kõige võimsam, kuid ka see, kes aja ja ajastu nõudlustega, kes neid taipab ja nendega kaasa läheb ja neid jõude oskab kasutada. Ma olen Konstantinuse teemat väga põhjalikult uurinud ja neid kohti kõiki Itaalias seal päevade ja nädalate viisi uurinud ja vaadanud ja süvenenud ja uuesti lugenud ja allikmaterjale ja kroonikaid sinna juurde, et see küsimus on mul enam vähem päris nii selguse pool, aga ma ei julge ka iialgi öelda, et päris selge. Vist ei ole päris selge meil kunagi mitte midagi, aga me ligineme tõele ja me näeme tõde tihti niimoodi ähmaselt, aga ka see juba on midagi. Seega ketserlus oli jõud, mis oleks hävitanud ühiskonna ühtsuse, lõhkunud üksikuteks sektideks ja sellisel kujul ei ole võimalik riiki, impeeriumi koos hoida ja sotsiaalne ühiskond selliselt ei funktsioneeri. Nii et manilaste juurest siis pogomiilid, kes idas olid, ja nendest siis levib see liikumine ka kataritele. Katarid on siis need puhtad. Ja me tunneme ka seda Lõuna-Prantsusmaa hereesiat või eksiõpetust albilaste liikumise nime all, Albi linna nime järgi. Ma olen neid kohti Prantsusmaal külastanud nagu Carcassonne, Albi, Toulouse ja huvitanud sellest teemast ja koha peal käinud neid kive oma käega katsumas. Ja siis on kummaline mõelda ja seista kirikus, kui sa mõtled, et seal, mis seal toimunud on, verreojad voolanud ja jubedad tapad algud, mis on olnud, jääb niisugune mulje nagu kajaks see veel nende kiriku võlvide all, mida sajandite jooksul seal siis on nähtud ja kuuldud. Sellest albilaste ketserlusest albilased ise siis jagunesid. See oli usulahk, mis siis taotles erilist puhtust. Põhihereesia oli selles, et nad eitasid Kristuse inkarnatsiooni, järelikult ka sakramente ja siis albilased jagunesid või katarid siis põhiliselt kaheks kredensid, ehk lihtsalt usklikud olid siis tavalised inimesed ja perfektused olid siis, nagu sõna ise ütleb, perfektsed, need olid siis eriti nii puhtad ja askeetlikult püüdlikud, kes olid siis, ütleme niimoodi, ülekantud mõttes nagu preestri kohustuste täitjad selles piirides, mis albilus ette nägi. Ja albilased olid väga, ütleksime niimoodi, rangelt askeetliku eluaiakuga. Ja seega väga paljus ka, ütleksime nii, liialdustesse kalduvad, sest milles on asi. Võtame muunga ordud. Need inimesed, kellel on vajadus pühenduda täielikult kristliku ideaali elluviimisesse, lähevad munga ordudesse. Me ei saa ju teha kloostri ja munga ordu reeglid kohustuslikuks tervele ühiskonnale. Absurd on nii. Selline ühiskond sureks välja. On ju selge see, et ühiskonnas peab olema ka sakraalses mõttes tööjaotus. Ja üldiselt tereetikute viga ongi see, et nemad tahavad oma reeglid teha üldkohustuslikuks. Ja tavaliselt iialdustesse kalduvad hereetilised liikumised, mis võiksid väga ilusti katoliku kiriku raamides mingi ordu moodustada. Elage oma suletud elud, tehke oma reegel, kellele meeldib, tuleb sinna, kuid te ei saa seda äärmuslikku reeglit teha kohustuslikuks põlluharijale, inimesele, kes igapäevast tööd teeb, see ei sobi talle. On erinevad ametid ühiskonnas, kõik on pühad, kõik on tähtsad. Aga ei saa äärmuslikust nõuda kõikidelt inimestelt, see on selge. Ja see on tavaliselt siis hereetikute või eksi õpetuse inimeste viga. Nüüd allikatest. Albilaste ketserlusest ja ristisõjast albilaste vasta on ju siis ürikud olemas ja ka niisugune lugulaul ristisõjast albilaste vasta nagu Chanson du la Crusade contre les albigeois 1218. Ja räägime nüüd natukene kohe, mis moodi siis need asjad toimusid. Austatud raadiokuulaja, meil on täna saade katarite või albilaste hereesiast 13. sajandil ja katoliku kiriku ristisõjast albilaste vastu. Albilaste liikumine levis, tavaliselt tulevad niisugused hereesiad kuskilt mägiküladest hakkavad pihta, kus inimesed elavad suht isoleeritult teistest ja kus väga lihtsalt võivad tekkida teatud niisugused psühhoosid, mis saaruvad inimesi, keegi näeb midagi unes, tormab suure paanikaga välja ja pisik läheb lahti. Mina olen täheldanud niisugusi hüsteeria oogude sünde ka väiksemate inimgruppide puhul. See on väga lihtsalt mõistetav inimpsühikast ja eriti hulkade psühholoogiast lähtuvalt. Oli paavst Innocentius kolmas, see oli siis 13. Sajandi alguses, 1215 oli ju kuulus Lateraani kirikukogu ja Innocentius saab aru, et albilaste liikumine on tegelikult oht kogu tolleaegsele riiklusele ja ühiskondlikule korrale ja sotsiaalsele elule üldse. Ja kuulutab välja ristisõja, see on siis esimene ristisõda, mida sisuliselt või vähemalt ka vormiliselt on siis kuulutatud mitte teise usuliste vastu, nagu need ristisõjad, mis olid siis Idamaade suunal, kus oli tegemist islami usulistega, vastastega, vaid need olid siis ristisõda Euroopa Oksidendi enda pinnal, siis oma enda rahva tegelikult, võib siis nimetada ka ikkagi kristlaste vasta. Ja käime siis seda asja natukene läbi ja katsume lõpul siis anda mingisuguse hinnangu ja väikese analüüsi sellest protsessist, mis toimus. Nii siis Innocentius kolmas kuulutab välja siis ristisõja. Nagu ikka suurte sõdade alguseks on tarvis mingit sündmust, mis lükkab selle asja käima. Me teame, et sõda oli ammu planeeritud näiteks nagu esimene maailmasõda. Ja selleks esimeseks maailmasõjaks oli juba kõik valmis, ütleme niimoodi, mürsud olid juba rauas ja kuulid rauas ja nüüd oli vaja ainult seda, et mis on see ettekääne, mis selle käivitab. Ja selleks käivitajaks oli siis kuulus Erzherzogi Ferdinandi tapmine ja see siis vallandas siis üle öö siis sõja. Saate ise aru, et üle öö ei saa päris sõda alata, et selleks on eriti tänapäeval suuri ettevalmistusi vaja. Sõjakäik ei ole nii sama, et täna otsustame ja homme läheme. See logistiline külg, mida tavaliselt tavainimene ei taipa, mis tähendab selle materiaalse külje ja planeerimise ettevalmistamist, seda tavaliselt ei osata nagu näha või märgata, mida see endast kujutab. Ja ajendiks sai paavsti Oksidendi legaadi keegi Pierre Le Castelnau tapmine jaanuaris 1208. Francfort sisterlaste kloostri endine munk de Castelnau oli saabunud Oksidenti Innocentiuse käsul koos teise tuntud sisterslase Citto kloostri abti Arnald Almarikuga. 1207 oli see aasta ja äratasid nad sügavat pahameelt püüdes Katarite jälitamiseks koondada lõunaalade paruneid. Toulouse'i vägev graf Raimond keeldus selles osalemast ja de Castelnau pani ta kiriku vande alla. See võeti tagasi jaanuaris 1208, kui Raimond oli sunnitud paavstile kaadilt isiklikult vabandust paluma, mis tähendas nii kõrge üliku jaoks häbiväärset alandust. Järgmisel hommikul ratsutas üks Raimoni rüütlitest, kes ilmselt püüdis oma käski ja häbistamise eest kätte maksta, Roone jõe kolme kohta jõudnud de Castelnau juurde ja torkas ta odaga läbi. Ohver suri samas paigas. Kaks kuud hiljem 10. märtsil 1208 kuulutas Innocentius välja ristisõja. Esimest korda kasutati niisugust nimetust kaaskristlaste vastu alustatud sõjas. Nii nagu Rooma kristlastest keisrid ammu enne Innocentiust, pidas ilmselt temagi oma peamiseks ülesandeks ketserluse väljakitkumist, mis oli vist veelgi tähtsam kui püha maa tagasi võtmiseks korraldatavad sõjakäigud. Ja see on ka arusaadav, sest välisvaenlasest, kelle puhul asi on selge, on alati ohtlikum sisevaenlane, kes lõhub sisemist ühtsust. Innocentius kirjutab, rünnake ketserluse jüngreid tugeva käe ja tõrjumatu relvaga veelgi kartmatumalt kui saratseene, sest ketserid on neistki kurjemad, edasi Kristuse sõdurid, edasi kristliku väe võitlejad. Innustagu jumala kartlik tung teid kätte maksma teie jumala vastu korda saadetud koletu kuriteo eest. Tsitaadi lõpp. Samal ajal oli Citto abt Arnald Almarik saadetud Põhja-Prantsusmaale et koguda sealsete ülikute hulgast abiväge. Ja ta kirjutab, ütles, ärgu joogu sellest ristisajast hoiduv mees enam kunagi veini. Ärgu sööguda enam kunagi hommikulega õhtul peenest lõuendist linalt. Ärgu kandkud oma päevade lõpuni näguseid rõivaid ning maetagu ta pärast surma nagu koer. Tsitaadi lõpp. Sellegi poolest kulus ettevalmistusteks üle aasta. Ürikutest on teada, et veebruariks 1209 koondus kogu Põhja-Prantsusmaal ristisõdijate üksusi. Aga alles Püha Johannese päeval 24. juunil 1209 oli Prantsusmaal Lyoni linnaal koos kogu vägi, umbes 20 000 meest, valmis alustama marssi lõunasse. Nende seas oli ka kuulus rüütel Simon de Montfort, ehkki mitte veel väepealikuna. Sel esimesel retkel juhatas kristlaste kohutavat hordi Arnald Almaric ise. Pole tarvis ette kujutada, nagu oleks siis tertslaste apt, kelle kogu elu pidi olema pühendatud kristlikule rahumeelsusele ja heategevusele, seetõttu lahingust loobunud. Mitte sinna poolegi, Béziers esimeses Katarite linnas, mida rünnati, paistis just apt silma oma äärmise agressiivsuse ja sõjakusega. Nii, karm lugu. Kuid vaatleme seda asja ilma emotsioonideta rahulikult edasi. See on ajalugu, see on meie ajalugu, see on tegelikult lugu meist endast. Rüütlite arv oli umbes 1000. Arvesse võttes, et mitte iga sõdalane pole rüütel, vaid rüütel on elukutseline, kellel on väga kallis varustus. Need olid aadlimehed, need olid tavaliselt ju maaomanikud, feodaalid. Ja ka tehnika oli tol ajal vägev. Näiteks katapuldid või kivieite masinad, trebušeed või mangonellid olid võimelised 40 kilogrammi raskuseid kive virutama poole kilomeetri kaugusele. Arvesse võttes tolle aegade armeede tihedat kogunemist ja suhtelist lähedust üksteisele enne täit kontakti, siis võime arvata, mida selline 40-kilone kivi mürakas, kui see tuli, võis korda saata. Nisukesega saabki ka see sama Simon de Montfort ise paraku ühe linna juures surma. Siis tehnikas olid veel taraanid, millega müüre purustati, sapöörid, kes pidid kaevama müürialuseid käike. Ja armee siis jagunes lisaks veel rüütlitele, kelle hulk ei olnud kunagi arvuliselt suur, olid palgasõdurid, rutiers. Need olid ka koolitatud sõdurid, kui nad olid tuntud oma, kuidas seda öelda, palgasõdur on omaette nähtus. Palgasõdur on tegelikult üks julm röövel ja väga tihti on nad psühhopaatiliste kalduvustega. Ja kõige hullem jõuk oli siis see, kes seda sõjaväe järel lõpuks tuli pool paljas jalgset kaltsak. Hulgused pätid, ütleme siis rüüstajad, see inimkõnts, kes siis saagi ja tapa imus siis selle armee järel tuli lootuses siis lihtsalt röövida ja rüüstata. Ja neid nimetati siis ribood. Nii siis kolm niisugust eri kvaliteeti siis seda sõjaväge, kes siis läks Katarite vastasesse sõtta. 21. juulil 1209 on siis Arnald Almaric selle 20 000 väega umbes Béziers linna juures. See oli Maaria Magdalena püha ja oli teada nimekiri, et selles linnas on 222 perfektust, see tähendab siis albilaste ketserite juhti. Nõuti nende välja andmist ja öeldi, et kui need välja antakse, siis ülejäänd linna kedagi ei puututa. Muidugi oli see linnale vastuvõetamatu, sest et inimestel see truudus ja au ja veendumus oma asjas oli piisavalt suur ja ei antud välja ja tulemuseks oli siis rünnak sellele linnale ja siin ka siis öeldi see kuulus lause, mis on ajalukku läinud ja mida tänase päevani ikka tuuakse nii väga etteitvalt ette kirikule, et Caedite eos nobit enim dominus qui sunt eius. See on see kuulus lause, kui küsiti Almariki käest, et kui me linna tungime, siis kuda me teame, keda tappa, kus me teame, kes on ketser, kes on katoliiklane, et silti ju kellegil otsa ees ei ole. Ja Almarik mõtles ja ütles siis, et tapke kõik küll jumal oma ära tunneb. Meile tundub see küüniline, aga meil tuleb siiski sellised ütelusi vaadata alati oma aja kontekstis. Ja siis me näeme seda asja natukene teistmoodi, tolle aja veendunud ja sügava usu kohaselt inimese elu siin maailmas oli ainult üks hetk. Elu käsitleti alati igavesena ja seetõttu seda ütelust ei saa meie mõista tänapäevaselt mõistetult, vaid kõik asju tuleb mõista selles ajas, kus need asjad toimuvad, lähtuvalt sellele ajale iseloomulikest sügavatest veendumutest, uskumustest. Me ei saa oma aja mõtteviisi tagasi kanda minevikku ja siis minevikku hukka mõista, aga sellest me räägime tänase saate lõpul veel. Algab siis rünnak ja väga tugevasti kindlustatud linn. Inimesed olid väga tundlikud, tavaliselt ennem lahingut üüti üksteisele solvavaid märkusi ja neid solvanguid ei kannatatud välja. Väga tihti enne lahingut ei olnud seda õiget kaklemise isu, noh, kuidas sa lähed lihtsalt teast peast ja hakkad teisi tapma, siis hakati vastamisi solvanguid üüdma. Ja need solvangud vihastasid. Ja veel üks tavaline võte oli see, et seda ei teinud rüütjad, seda tegid siis sõjasulased. Sõjasulased tulid rivi ette ja keerasid selja vaenlase poole, kummardasid ja tegid tagumiku paljaks. No niisugus solvamist enam keegi välja ei kannatanud, siis läks lahti. Nii et niisugune joon tuleb esile ja see saab tihti saatuslikuks. Ja nüüd nende solvaatmate märkuste peale linnakaitsed vihastasid, tegid linnaväravad välja, et läheme ja näitame neile. Aga kuna linnaväravad lahti tehti, juba siis rünnatiga vasta ja muidugi see lahtine värav saigi siis saatuslikuks, tungiti linna ja pannakse seal toime siis tõepoolest ikka enne olematu verepulm ja tapmine. Kogu see linna elanik on viimseni tapeti maha. Ja võime aru saada keskaja sõdade niisugune kohutav julmus. See oli külm relvade aeg, lapsest saadik olid inimesed ju harjunud, nende psüühika oli seda raiumist ja torkamist. See oli niivõrd loomulik ja niivõrd tavaline asi. Mina olen näinud seda nende rahvaste juures idas, kus on karjakasvatajad rahvad, kes igapäevaseks söögiks veristavad lamba. Tähendab, see looma kõri läbi lõikamine on midagi igapäevast, millega harjutakse ära lapsest saadik. Ja siis on meil väga lihtne mõista, et ta võib seda sama kergelt teha ka vaendasega või teise inimesega. See tuleneb sellest kõik. Nii et tõepoolest see, mis seal toimus, oli kohutav ja jube ja siin üksik asju võite ette kujutada neid surijate karjeid ja seda maha notimist ja tapmist ja vereojased ja laipumist siis oli. Nii et see oli sünge. Aga Arnaal Almarik paneb siiski ameti maha väepealikuna ja juhtimine antakse edasi siis sellele rüütlile Simone de Montfortile, kes oli ühelt poolt äärmiselt vapper rüütel isiklikult, aga ta oli ka suurepärane väejuht. Ja tema väejuhi taktika oli siis initsiatiivi haaramine rünnak, jõuline rünnak, millest ta ise oli muidugi alati siis eesotsas. Ja sellest räägib siis ikka jälle see chanson de la Crusade. Ja kui hiljem saab Simone de Montfort ise surma, siis tema poeg Amaury de Montfort saab ta asemele. Ja niimoodi toimub siis see veresaun kõikides nendes selles piirkonnas ja linnades, nagu Carcassonne, Toulouse. Carcassonne'i all oli linna elanikud said ellu jääda tingimusel, et kõik väljuvad linnast ja pesuväel. Saadeti siis linnast välja. Carcassonne on väga huvitav linn, see on tänase päevani säilinud nagu täpselt niisugusel ehedal keskaegsel kujul. Kaks linna müüri, välimine, sisemine. Ja seal ei ole tegelikult kohtagi kuskile mingisuguseid klaasmonstrumeid ja kaasaegseid jubedusi ehitada. See on kõige ehtsamal kujul säilinud niisugune varakeskaegne võimas linn. See on tõesti muljet avaldav, see Carcassonne. Sellega seoses tuleb mul meelde üks huvitav lugu ka siin nõukogude ajast, kui prantslased olid külas ja ma ütlesin, et oi, tahaks Carcassonni näha ja see prantslane ütles, milleks teile Carcassonne, teil on vana Tallinn. Ma ajasin siis silmad pärani ja õppisin vana Tallinnat alles nii uue pilguga nägema ja hindama. Väga tihti on vaja, et keegi teine sul, nagu me seda ütleme eesti keeles, torkaks nina sisse, et sa aru saaksid. See oli ka siis huvitav õppetund. Aga see albilaste liikumine ei olnud sugugi ainult hereesia, usulise hereesia mõttes. Meil oli juttu, et kõik on riiklik, sotsiaalne, poliitiline. Siis näiteks Toulouse ja Foix graffid oma vägedega ja samuti Rüütli vägedega ju hakkasid vasta, nii et see oli tegelikult korralik sõda. 1224 tehti tegelikult rahuleping jõud tasakaalustusid. Aga Simon de Montforti strateegia, mis oli äärmiselt agressiivne ja ründav, tänu sellele siis sõda lõpuks viidi siis veriste lahingutega ja linnade hävitamisega lõpule. Simon de Montfort saab ise Toulouse all surma, kui linnast lastud kivieite masinaga kivi tabab teda täpselt pähe ja ta pea siis lömastatakse ja saab seal paiga peal siis surma. Peale seda saab siis tema poeg selleks juhiks. Poeg on samuti vapper rüütel, kuid tal ei ole isa väepealiku talenti. Nüüd katsume mingid kokkuvõtted teha. Ma siin üksik asju ei taha pikalt rääkida, see on ju lühidalt ära öeldud, missuguse kohutava julmusega ja tapatalgutega see laastav sõda siis toimus. Tegelikult terved piirkonnad laastati ja elanikkond sisuliselt hävitati. Ja muidugi on see jube, see on kohutav. Ja tavaliselt, kui me ajaloost toome neid asju esile, siis ikka niisuguse süüdistava tooniga, ei jõua seda katoliku kirikut ära kiruda tema ristisõdade ja kõige niisuguste asjade pärast. Aga rahu, rahu, austatud raadiokuulajad, ärge tõtake hukka mõistuga. Vaataksime natukene enda ümber. Nii palju veel siis ajaloost, et 13. sajandi alguses, kui need vapustused Euroopas on, mis ohustavad kogu Euroopa kristliku kultuuri ja riiklust, tekib kaks ja nimelt tekib. Need ordud ei ole mitte ellu kutsutud paavstliku dekreediga, tekivad kaks ordud, dominiiklased ja frantsisklased. Dominiiklased ja frantsisklased on ka Eesti varase keskaja 13. sajandi lahutamatud ordud, kes siin koha peal tegutsesid. Lisaks muidugi veel tsistertslased, kellest siis põllumajandus ja soode kuivandamine ja kalakasvatus ja sellised kultuurid on siis tulnud. Dominiiklased ja frantsiskaanid ei olnud sõjalised ordud, nad olid mungaordud, kerjusordud, kui frantsiskaanlased pidid oma isikliku eeskuju ja tegudega kuulutama kristliku usku, siis dominiiklased olid õpetlased, suurepärased jutlustajad. Nende hulgast on ju tulnud terve rida säravaid õpetlasi, kes on tänase päevani, kui nimetada ainult Aquino Toomast, ainult ühte nime, niisugust mõttehiiglast ja mõttekiinjust, kelle juures siis teoloogia ja filosoofia on ühinenud võimsaks tervikuks. See on niisugune mõttemonument, mis tänase päevani püsib nagu Aristoteles. Et Euroopa oli sellest vapustusest õppinud, aga et dominiiklased ja tsistertslased, nende meetod oli intellektuaalne ja ka emotsionaalne veenmine, mitte sõjalise jõu kasutamine. Aga nüüd julmusest ajaloos üldse. Kui me mineviku asjadest räägime ja mineviku julmus väljendas ennast väga konkreetsel ja vahetul kujul, kui vastastikune tapmine toimus nii, et vaadati vastastiku üksteisele silma. See on hoopis teine olukord, kui teha mõrvamine anonüümseks. Tuli relv, viis sinu ohvri või vaenlase juba kaugele, sai pidanud talle silma vaatama. Ma olen natuke uurinud seda küsimust, mis tunne on snaipril, kes oma selles kaugsihikus, optilises sihikus nagu piksilmas näeb oma ohvrit. Ühesõnaga, see muutub tema jaoks konkreetseks inimeseks. See ei ole lahingu möll, kus tulistatakse väga tihti lihtsalt ka peaaegu nii, noh, huupi või sul on oma laske sektori, annad sinna valu. Aga see on konkreetne inimese tapmine, kus juures sa ise oled peidus ja varjus ja sa näed seda inimest. Snaiprite lemmik koht oli otsa ette lasta, eks ole. Ja sa näed ju teise inimese silmi, sa näed ta miimikat. Et see aitab nagu mõista seda. Ma olen kuulnud ka väga alvustavat suhtumist oma enda snaipritesse sõdurite poolt. Et noh, et snaiper on midagi jälki natukene. Mulle on rääkinud seda sõja läbi teinud mehed. Et snaiprid ei armastatud mingi vaist, ütles inimesele, et midagi siin võitlusmomenti ei ole, eks ole. Sa varitsed ja nii, noh, nurga tagant vaikselt tapad. Et seal puudub see võimalus, et teine saab kaitsta ennast. Nii et see julmus, mis keskajal oli vahetu, ja kindlasti olid keskaja sõjad julmad ja inimeste toorus ja julmus, kui me mõtleme karistusi ja avalike hukkamisi. Ja kui me kujutaks ette, et tänapäeval toimuks avalik hukkamine, kas te mõtlete, et need toimusid tavaliselt viimane hukkamine Prantsusmaal giljotiiniga toimus 1936 ja see hukkamine oli alati avalik. Ja Friedebert Douglas rääkis mulle loo, kuidas ta oli Pariisis ja omiku kell 5 on linnas niisugune imelik kahin kuulda. Vaatab välja, et inimesed lähevad kuskile. Omiku kell 5. Nii. Äkki saavad kõik vara üles, ei tahagi magada kaua. Ja mis kõige jubedam oli, kõige rohkem oli naisi, kes kogunesid seda hukkamist vaatama juba varakult kohale, kudumistööd kaasas, kes siis eegeldas enne, kes kudus sukka enne. Et see oli nende jaoks huvitav vaatemäng, mis siis kell 6 toimus päiks tõusu ajal. Inimene on jube olend. Ja mis te arvate, et kui praegu toimuks Tallinnas niisugune asi, et siis keegi ei tuleks või? Oi! Raekoja plats oleks puu püsti täis. Nii. Ja see on jube märk inimolendist üldse, mis inimese sees peitub. Ei maksa arvata, et tänapäeva inimese sees seda elukat, seda kurja julma looma ei ole. Ma vabandan loomade ees. Looma puhul ei tohi looma tarvitada nii. Ja nüüd, kui te vaatate tänapäeva televisiooni, mis seal õhtul toimub? Tapmine, 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 tulistamine, 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 peksmine, peksmine, peksmine. Ja julmad piinamised. Kas pääseb ükski õhtu, kes vaatab sealt nendest asjadest? Ei pääse. Mis me räägime keskaja sõdadest? Ei ole vaja rääkida isegi enam 20. sajandi jubedustest, kus hereetikud tulid võimule, sest kommunism ei ole mitte midagi muud kui utoopia. Sisuliselt hereesia. Kristlik hereesia. See on püüd sotsiaalset õigluse ühiskonda luua vägivalla läbi. Tulemuseks on veel hullem vägivald kui enne. Ja sellest kommunismi kuriteod jutustavad meile ju sellest. Utoopia lõpeb alati koonduslaagritega. Midagi pole parata. Kirik lähtub patusest inimesest ja patuse inimese loomusest ja teab. Maksimum, mida me suudame sotsiaalses elus, on kui me saame suure kurja ära hoida. Kui me hakkame üles ehitama ideaalset ühiskonda. See on lühiajaliselt võimalik ainult suletud niisugustes enklaavides. Praegu vist Siberis on mingi niisugune küla, kus siis lähevad need, kes tahavad nii elada. Aga juba järgmise sugupõlvega hakkab see asi lagunema. See on selge. Siis oleks ainuke üks karistus sealt välja saatmine, kes ei sobi teistega elama, käi minema siit. Muidu on see paratamatu, on ka seal vaja äkki politseid ja vanglat ja kohtuid ja kõike muud. Nii. Inimene on selline, patune lojus. Ja see ongi humanismi ereesi ja õnnetus, et ta lähtub abstraktsest inimesest. Humanismi põhivale oli ju see, et inimene on loomult hea. Ja vaadake, mida see loomult hea inimene korda saadab. Kus on see inimese loomult headus? Ja 21. Sajandi julmused, mis alles on alanud. Kuidas me nendesse suhtume? Albilaste sõdades ei olnud Simone de Montfortil fosforpomme ega rakette, ega uraanimürske, ega lennuväge. Ei olnud. Mille poolest lennukite pealt pommide loopimine ja tuhandete inimeste tapmine õhust? Ei ole julmus. Ja mõõkade ja kirveste ja nuiadega tapmine on julmus. Mis siin vahet on? Või veel rafineeritum julmuse vorm. Istute arvuti taga, vaatate ekraani. Tehiskaaslased näitavad, et kuskil tuhandete kilometrite kaugusel võõral maal ühes külas inimesed kogunevad. Ei tea, mis nad kogunevad sinna. Saadaks sinna iga ühe pommi. Nii. Ta suunab sinna piloodita lennuki, nagu droonin nimetatakse, vajutab klikk ja seal tapetakse selle küla inimesed maha. Siis vaatab see mees operaatori taga kella, et on kohvi paus, tal on valge särk seljas, lips ees. Ta usub, et ta on hea inimene. Ta läheb peale tööd koju, kallistab oma naist ja lapsi ja usub, et ta on väga heast, hästi täna tööd teinud. Mille poolest see niisugune julmus? Kui ta on nii anonüümseks tehtud, on vähem julmus kui need, kes Carcassoni või Bézier linna all märatsesid. Mis seal vahet on? Ei ole sisulist vahet. Tapmine on tapmine. Kas sa teed seda nupule vajutades või vahetult? Vahetu tapmine tähendab seda, et sulle võidakse vasta hakata. Seal tuleb see mees mehe vasta võitlus esile. Nii et, austatud raadiokuulajad, 20. Sajandil kõigi oma humanismi ja kommunismide ja asjadega ei ole mingit moraalset õigust minevikule etteheiteid teha. Ja 21. Sajand, mis on kestnud ainult vaevalised 12 aastat, on juba ilmutanud loomult hea ja humanistliku ja demokraatliku inimolendi tegeliku palet. Ja mina tean, mis sellel sajandil veel tulemas on. See on midagi niisugust, millest on isegi mõtelda ei taha. Nii et mineviku julmused, ehkki nad on jäledad, on sama jäledad nagu tänapäeva julmused. Vaadake, mis endasse. Ja kristliku religiooni, millega on sajandeid õpetatud ja püütud meis võtta kontrolli alla, seda mõrtsukat ja elukat, mis meie sisemuses kuskil istub. See ongi kulturiseerimise tsivilisatsiooni protsess. Ja üljates risti usu oleme me näinud, kuivõrd kiiresti võib sajandite tööd hävitada ja kui ruttu võib toimuda ühiskondade barbariseerumine. Kui ühiskondades propageeritakse ja levib julmus, kui julmad on lapsed, mis asi on see kooli vägivald? Mis asi on see süvenev julmus, alaealised, kes võivad külmalt ja rahulikult kedagi tappa ja laipa lohistada ja ta taskuid tühjendada või loomi piinata, elavaid loomi lõigata katki või neid põlema panna või mis tahes. Ja ikka me usume humanismi loba. Inimloomus on hea, oigu kena. Vaadake, mis ta teeb. No natuke teeb, mis seal ikka. Aga üldiselt on hea, on nii või? Ma pilan, jah. See on traagiline pigem. Nii et kuriteod ja julmused sõltumata ajast, kohast ja tegijatest väärivad ühtemoodi hukkamõistu. Ja selles mõttes ei ole midagi inimolendiga tuhandete aastate jooksul muutunud. Milleks ta võimeline on, seda me saame veel näha. Hoidku selle eest. Ma olen kasutanud paljusid materjale, nagu Felice Tocco, Storia delle Resia del Medioevo, Martin Erbstösseri, Ketseri Mittelalter, Zoe Oldenburg, paljusid kirikuajala materjale, koha peal asja uurinud, kloostrite ürikuid sirvinud ja nendesse süvenenud. Ja kõik see näitab meile meie inimolendi olemust, aga ka seda, et kui inimene oma usku võtab tõsiselt, võib ta ennast muuta, allutada kõike inimliku endas jumalikule tahtele. Ja selles ongi kristliku elu igapäevane võitlus, võitlus kurjusega ise endas. Soomin raadiokuulejatele selles võitluses jõudu endale ka loomulikult. Aitäh!
Olemine ja olemasolemine.
Olemine ja olemasolemine.
Olemine ja olemasolemine.
Olemine ja olemasolemine.